Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Filipinam pošiljka ruskega orožja. Spodnji dom brazilskega senata podprl predsednika Temerja. V Evropskem parlamentu pobuda za ukinitev premika ure dvakrat letno. Festival Vox Femini v Zagrebu. Brazilski spodnji dom senata je glasoval proti začetku preiskave predsednika Michela Temerja na podlagi obtožnice o sodelovanju pri organiziranem kriminalu in oviranju sodne preiskave. Izglasovanje preiskave bi od Temerja zahtevalo začasen odstop z predsedniške funkcije. Da bi se Temer obdržal na predsedniškem stolčku, je potreboval glas več od tretjine vseh poslancev, torej 172 glasov podpore, prejel pa jih je 251. V obtožnici je državni tožilec Temerja očital nagovarjanje lastnika mesno-predelovalnega giganta JBS Joslija Batiste naj nadaljuje s podkupovanjem tedanjega predsednika parlamenta v zameno za njegovo tišino v preiskavi korupcijske afere Avtopralnica. V sojenju Joslija Batisti je bil kot dokazno gradivo celo predstavljen posnetek, na katerem Temer podkupovanje nekdanjega predsednika parlamenta Eduarda Kunje eksplicitno odobrava. Kunja je že pristal v zaporu, Temerju pa bodo, kot kaže, vsaj do izteka mandata čez leto dni poslanci krili hrbet. Avgusta je predsednik že preživel podobno glasovanje, ko so poslanci preprečili preiskavo za prejemanje podkupnin na podlagi ločene obtožnice. Potem, ko je filipinski predsednik Rodrigo Duterte sporočil, da je vojska iz mesta Marawi na otoku Mindanao izgnala islamistične upornike, je filipinska vojska prejela pošiljko orožja iz Rusije. Manila je sprejela darilno pošiljko 5000 pušk kalašnikov s strelivom, 5000 jeklenih čelad in 20 vojaških tovornjakov. Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je lahko orožje Duterteju izročil dan po podpisu dveh dogovorov o vojaškem sodelovanju med državama. Eden od dogovorov vključuje posle z ruskim orožarskim podjetjem Rosoborone Export. Drug sporazum pa vključuje sodelovanje na področju vojaških raziskav, potencijalno izmenjavo strokovnjakov in urjanje kadrov za skupne vojaške programe. Po neuradnih podatkih naj bi Rusija poleg lahkega orožja Filipinom prodaja tudi reaktivne lovce, helikopterje in podmornice. Ulica tajske prestolnice Bangkok danes preplavlja več 100 tisoč žalujočih, ki spremlja kraljevo procesijo pokopa nekdanjega kralja Bumibola Adulyadeja. Bumibol Veliki, ki je tajski prestol zasedal kar 70 let, je preminil pred letom dni. Pokopa kralja, ki predstavlja simbol konzervativne stabilnosti Tajske, so se udeležili člani kraljevih družin in državniki iz več kot 40 držav. V 70 letih vladavine je budistični vladar preživel vrsto državnih udarov in kar 20 sprememb ustave. Nazadnje je leta 2014 vojska pod vodstvom generala in trenutnega premijeja Prayuta Chan-o-cheja izvedla državni udar in prevzela oblast. Bumibol Veliki je vladavino Chan-o-cheja v ustavni monarhiji podprl. Njegov sin in trenutni kralj Maha Vajiralongkorn je na to aprila letos podpisal spremembo ustave, ki vojski daje obširna pooblastila, med drugim prevzem oblasti v času krize. Turčija je ob plačilu varščine iz pripora izpustila 8 aktivistov človekoljubnih organizacij, ki je skupaj s še dvema soobtoženima tožilstvo bremeni pomoči teroristični skupini. V priporu ostaje predsednik Amnesty International v Turčiji Taner Kilic, ki pa mu očitajo članstvo v teroristični skupini in mu bodo sodili v ločenem procesu. Enajsterici so v sklopu množičnih aretacij vzeli prostost po spodletelem vojaškem udaru julija lani, grozi pa jim do 15 let zapora. Venezuelska, kot podarjajo podelitelji, demokratična opozicija je letošnja dobitnica nagrade Saharov. Nagrado bodo decembra prejeli Venezuelska narodna skupščina in politični zaporniki iz Foro Penal Venezuelano, ki jih predstavljajo Leopoldo López, Antonio Ledesma, Daniel Caballos, Jon Giocaneccia, Loren Saleh, Alfredo Ramos in Andrea González. Vsaj dva izmed dobitnikov, to sta predsednik Narodne skupščine Julio Borges in Leopoldo López, sta bila udeležena v poskusu državnega udara proti Hugo Chavezu leta 2002. V ožjem izboru za nagrado, ki jo Evropski parlament podeljuje posameznikom in organizacijam delujočim na področju človekovih pravic, sta bila še borka za pravice avtohtonih ljudstv iz Gvatemale, Aura Lolita Chavez Ichakik, ter švedsko-eritrejski novinar in pisec David Isaak. Kandidate za nagrado mora predlagati najmanj 40 evropskih poslancev, končni izbor pa nato skupaj z vodji poslanskih skupin opravi predsednik Evropskega parlamenta. Evropski poslanec iz Evropske ljudske stranke Peter Svoboda je predstavil pobudo o ukinitvi premika ure dvakrat letno. Pobudo podpirajo številni evroposlanci, med njimi tudi Igor Šoltes iz Evropskih zelenih.
Ta direktiva, ki je uredila spreminjanje ure med zimskim in poletnim časom, sega še v leto 2001, od takrat je minilo že kar nekaj let. In pokazale so se pobude že prej, da je ta cilj takratne ureditve presežen, in da več ne moremo govoriti o bistvenem prihranku energije in čim večjem izkoristku dnevne svetlobe, da pa po drugi strani stroko opozarja, da premik ure negativno vpliva na zdravstvene vidike, zlasti na biološko uro ljudi in pa poslabšanje razpoloženja vodi tudi v depresije in povečanje števila poškodb na delovnem mestu, poveča pa tudi tveganje za več prometnih nesreč, kar potrjuje tudi statistika. Ima pa seveda ta sprememba ure tudi finančne učinke v povečanju stroškov tudi v transportu, pri voznih redih, zamudah. Tako da se zdi, da je veliko argumentov, ki govorijo pred temu, da se ura preprosto neha premikati in da se pač prilagodi tej tako imenovani biološki naravni uri.
Češki poslanec Svoboda je napovedal vložitev resolucije, kmalu pa v Evropskem parlamentu pričakujejo tudi glasovanje. O podobnih spremembah razmišljajo tudi na Finskem in Švedskem. Ovsta pripravila Martin in Marcen.